นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี2020นั้นเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสที่มาพร้อมกับรูปแบบการทำงานจากบ้านหรือ work from home ประสบการณ์ทำงานของพวกเขาค่ะจึงถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆไม่ว่าจะในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นของอพาร์ตเมนต์หลายๆคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ถึงสิ่งที่ขาดหายไปจากการทำงานรูปแบบนี้เช่นการสานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆวันและบรรยากาศการทำงานที่ไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆที่เจอภายในบ้านค่ะRebecca Ingram บอกว่าประสบการณ์ฝึกงานของเธอกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Like-Minded Females Network ในกรุงลอนดอนมาพร้อมกับอุปสรรคต่างๆมากมายค่ะพื้นที่และอุปกรณ์การทำงานของเธอนั้นแตกต่างจากในออฟฟิศอย่างสิ้นเชิงค่ะบางครั้งสุนัขของเธอก็เห่าในระหว่างการประชุมหรือแม่ของเธอก็ร้องเรียกชื่อของเธอหลายครั้งต่อวันเธอพูดต่อว่ามันเป็นประสบการณ์และบรรยากาศการทำงานที่แปลกประหลาดค่ะเธอรู้สึกว่าเธอกำลังทำงานอยู่แต่ตัวของเธอเองก็อยู่ที่บ้านไม่ใช่ออฟฟิศแต่ทางด้านโซฮินีเซนกุปตาเจ้าหน้าที่ฝึกงานด้านการผลิตของสำนักข่าวอินเดียทูเดย์บอกว่าสไตล์การทำงานทางไกลไม่ใช่เรื่องยากที่เธอต้องใช้เวลาปรับตัวค่ะเพราะเธอเคยชินกับการเรียนออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทั้งนี้เธอบอกว่าเธอขาดความรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสิ่งที่เธอได้เห็นมีเพียงแค่รูปถ่ายของภาพกิจกรรมต่างๆที่พนักงานในองค์กรทำร่วมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทค่ะทั้งนี้นะคะพนักงานหน้าใหม่บางคนกลับชอบการทำงานรูปแบบนี้ค่ะแมทธิวโทที่กำลังฝึกงานกับบริษัทการตลาด Fireflex ในกรุงลอนดอนบอกว่าเขาชอบค่ะที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ที่ทำงานทุกวันและก็รู้สึกว่าความสามารถในการสานสัมพันธ์ออนไลน์ของเขากับคนในแวดวงธุรกิจนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าการเจอกันตัวต่อตัวค่ะขนาดนี้นะคะมาตรการที่เคร่งครัดต่างๆเริ่มหมดไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะบริษัทบางแห่งกำลังจะกลับมาเปิดออฟฟิศของตนเองรวมทั้งบริษัทโฆษณาแท้งในอังกฤษซึ่งพนักงานหน้าใหม่แอนนาเบลเรดเกตที่เริ่มตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักบอกกับ AP ว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานในแบบปกติในที่สุดค่ะผู้ประกอบการหลายๆที่ค่ะเข้าใจว่าการทำงานสไตล์ใหม่นี้มาพร้อมกับอุปสรรคดีนทราเวลิโนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการตลาด Travelino Keller ในเมืองแอตแลนตาของสหรัฐบอกว่าเขาเน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นตอน9โมงเช้าของทุกวันพนักงานจะเปิดเพลงเดียวกันและพูดถึงเพลงที่เปิดในแต่ละวันนั้นๆบนโปรแกรม Slack หรือกลุ่มสนทนาภายในขององค์กรค่ะทางด้านไลซ่าสเตอร์ผู้บริหารบริษัท Nopman Marks Financial Training ที่ขายหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเงินในนครนิวยอร์กบอกว่าเธอเชิญให้พนักงานที่บริษัทมาทานปิ้งย่างหรือบาร์บีคิวค่ะที่บ้านของเธอเธอรู้สึกว่างานเลี้ยงเล็กๆนี้มีความหมายต่อพนักงานมากสำหรับเป็นครั้งแรกที่พนักงานคนอื่นๆได้พบหน้าพนักงานใหม่ทั้ง2คนเป็นครั้งแรกอีกด้วยทางด้านมาโบอับราฮัมอาจารย์มหาวิทยาลัยของโคลัมเบียบิสเนสสคูลในนครนิวยอร์กบอกกับสำนักข่าว AP ว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงผลกระทบของการทำงานที่คนรุ่นใหม่เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำงานด้วยรูปแบบ work from home พนักงานบางคนในกลุ่มนี้ค่ะประสบปัญหาด้านการสร้างความสัมพันธ์หรือการเข้าถึงเจ้านายและผู้ร่วมงานอาวุโสบางท่านที่ไม่สันทัดเรื่องการทำงานที่บ้านค่ะจะพูดต่อนะคะว่าแม้จะมีกระแสว่าการทำงานทางไกลจะเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆมีความหลากหลายหรือ diversity เพิ่มมากขึ้นแต่ตามความคิดเห็นของเธอนั้นเธอเตือนว่ามันอาจมีผลตรงกันข้ามค่ะความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานอาจจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพนักงานใหม่ๆอาจจะมีพื้นเพหรือที่อยู่อาศัยที่ไกลจากกลุ่มพนักงานหลักที่เคยได้ทำงานในออฟฟิศในช่วงก่อนโควิดซึ่งคนเหล่านี้มักจะอาศัยในละแวกที่ไม่ไกลจากที่ทำงานนักในที่สุดค่ะพวกเขาจะสะดวกกลับมาทำงานที่ออฟฟิศและเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้ชายหรือคนผิวขาวที่มีจำนวนมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะซูนีดูอาผู้บริหารเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง PwC ในสหรัฐคาดว่าการทำงานที่บ้านจะให้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความแข็งแกร่งของทีมและความยืดหยุ่นในการปรับตัวสำหรับพนักงานรุ่นใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยการทำงานจากบ้านค่ะทั้งนี้ค่ะแม้สถานการณ์การระบาดของโควิดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ประกอบการบางแห่งค่ะก็ยังคงเลือกที่จะให้พนักงานทำงานทางไกลอยู่ดีค่ะชนินทร์ภักดีธรรมวิโยเวภาคภาษาไทยรายงานค่ะ